السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنشكر الله سبحانه وتعالى أن يتوزيش إصالي صلاة الصبح وجماعة، هي نعمة من الله تبارك وتعالى. لكن بيا katika kalima yangu asubuhi ya leo nitazungumzia kuhusiana na swala zima la al-ilm, kwa sababu tukiangalia ilm ndio asas, ndio msingi wa kila kitu. Safari zetu hizi tusingetoka makwetu tukaacha majumba yetu na ndugu zetu, ni kwa sababu ya kuhakikisha watu wanafahamu baadhi ya mambo au mambo kadhaa katika hii dini ambayo ndio ilmu. Ilmu hutangulizwa katika kila kitu, na ndio maana al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Jami' as-Sahih akaweka mlango akasema, babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza itangulizwe, elimu kabla ya kuzungumza, kabla ya kufanya jambo lolote, elimu kwanza. Huwezi kuswali kama huna ilmu ya sala, huwezi kulingania kuna kama huna ilmu ya kulingania chochote. Hata haya mambo ya kidunia, huwezi kujitia ufundi wa kushonea watu nguo kumbe hujapitia kabisa huo ufundi wa cherehani, haiwezekani. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, sema hii ndiyo njia yangu nalingania kwa Allah. Ala basira, ala ilmi, nalingania kwa ilmu. Kwa hiyo mlinganizi anatakikana awe na ilmu. Hili ni jambo la mwanzo kabisa. Ana wa man ittaba'ani, mimi na wanao nifuata. Kwa hiyo ilmu, ndugu zangu katika imani, ni jambo muhimu. Tukiangalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aya za mwanzo mwanzo wakati anateremshiwa Qur'an zilikuwa zinamuashiria jambo la ilmu, iqra, soma, soma, kaambiwa soma, kuonyesha kwamba jambo la kupata ilmu ni jambo adhimu. Lakini pia baada ya wanafik na wale watu waliotakhallaf katika vita vya Tabuk, baada ya pale wakawa watu, mtume akitoa amri ya kwenda kwenye jihadi, watu wanatoka wote, anabakia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa. Sasa hivi kwa waumini watoke wote, ni katika moja ya tafsiri zake kwamba watu wote watoke waende kwenye jihadi. Hapana. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din. Kwa nini pasipatikane kikundi, katika kila kikundi kupatikane watu ambao watabakia na mtume waweze kujifundisha katika mambo yao ya dini, waliyundhiru qaumahum idha rajau, na waonye watu wao pale watakaporudi, la'allahum yahdharun. Katika al-Imam al-Baghawi asema watakaporudi katika jihadi wale waliotoka. Lakini katika moja ya tafsiri al-Imam al-Baghawi huyo huyo asema ni baadhi ya watu ambao walitoka katika miji yao wakawa wanaenda Madina kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mji mzima, kijiji kizima, mpaka pale Madina pamechafuka na watu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kaambia hiyo haifai kutoka watu wote, Madina ni mji mdogo, watoke baadhi ya watu waende wakajifundisha ilmu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha waje kuwaonya watu wao wanaporudi katika sehemu zao, katika majumba yao. Na hii inaonyesha umuhimu wa talibu ilmu. Talibu ilmu atakikana awe na juhudi ya kuichukua ilmu pale anapojifundisha, anaposoma, lengo na madhumuni arudi afidishe ndugu zake. Sio unakaa wewe miaka mitatu, miaka minne, warudi nyumbani uko vile vile. Kama ulivyotoka ukaenda, umerudi uko hivyo hivyo, hakuna tofauti yoyote. Hapo hamna matunda ya kutafuta ilmu. Na yote haya ni kwa sababu watu wengi wanatafuta ilmu kwa nia mbaya. Mtu anatafuta ilmu ili naye ajiambie kwamba ni shekhe, aje apate mafao ya dunia kupitia hiyo elimu yake. Yaani malengo yake ni hayo. Kuna bwana mmoja mara ya kwanza kabisa anaingia jana al-Islamia, tumeenda kumpokea kule airport, auliza mwalipo ngapi hapa? Hapa mwalipo ngapi? Shekhe, hapa umekuja kusoma na kufuata hela. Hapo hapo kitu kidogo kwa ajili ya sabuni yako, kula kwako na mahitaji madogo madogo. Sema patanishinda hapa, patanishinda hapa. Kuuliza, kuna baadhi ya watu hii elimu wanajifundisha si kwa ajili ya kujifahamisha yeye nafsi yake na ndugu zake, kuwaokoa ndugu zake na ujahali na ujinga. Hapana, ana mambo mengine. Na ndiyo maana katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, man taallama alilm, yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kujifundisha ilmu, ilmu ambayo mimma yubtagha bihi wajhu Allah, katika elimu ambazo hutafutwa kwa elimu hiyo kupata uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mtu huyu la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, hajifundishi isipokuwa apate sehemu katika dunia, mafao ya duniani. Asema mtu huyo lam yajid arfa aljanna yawm alqiyama, mtu huyo harufu ya pepo hataipata siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu ametafuta ilmu kwa nia chafu. Kwa ni juu ya talibu ilmi aweze kusafisha nia yake katika kutafuta kwake ilmu. Tafuta ilmu kwa ajili ya nia nzuri, nia ya kwamba unatafuta ilmu uondoe ujinga wa nafsi yako, uweze kumwabudu Mola wako vizuri, umpokeshe yeye subhanahu wa ta'ala, lakini pia uwanusuru ndugu zako unaporudi nyumbani. Lakini usitafute ilmu kwa nia chafu, usitafute ilmu kwa tabia mbaya, kibri, arriya, kujionyesha. Hapana. Mshairi asema, al-ilmu harbun lil-fata al-muta'ali, elimu ni vita kwa kijana mwenye kujikweza, kijana mwenye kibri. Na kuna watu wako hivyo, hasa watu wa bid'a. Sikia wewe, unajua nahwe, unajua balagha, sisi imelala. Kwa hiyo lengo lake ni kujionyesha, ria, kibri, basi kishamaliza. Sasa ilmu ukijifundisha kwa sura hiyo, hamna faida utapata isipokuwa ni hasara. Al-ilmu harbun lil-fata al-muta'ali, elimu ni vita kwa kijana mwenye kujikweza, kijana mwenye kibri. Kasaili harbun lil-makani al-ali, ni kama vile mafuriko, maji yanayotiririka yale, ni vita kupanda sehemu juu kwenye mlima, yale yanatafuta maporomoko tu. Basi sasa ndivyo elimu ilivyo. Elimu haitaki kibri. Ukitafuta ilmu utakiwe huwe na arriya wal-uzm. Ukitafuta ilmu watakikana ujieke mbali na maasi. Na maneno ya al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala yanayeshiria hilo, asema, nilishtakia kwa shekhe wangu Waqi' ubaya wa hifdhi yangu, akanielekeza mimi niache maasi, na akaniambia kwamba hii elimu ni nuru, na nuru ya Allah haimwendei mtu mwenye kufanya maasi. Vijana wengi siku hizi, hasa huu ulimwengu wa masimu makubwa makubwa huu, wanatumbukia kwenye maasi. Mtu akiwa na wenzake alijifanya ni mcha Mungu, lakini akiwa peke yake chumbani na simu yake anaangalia vitu vya maajabu, vitu ambavyo vinamfanya hata hifadhi yake inakuwa ni mbovu. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika kutafuta ilmu. Na hili si tulabu ilmu peke yao, kwa sababu elimu ina mipaka yake. Kuna elimu ya ulazima ambayo yoyote lazima awe nayo, hata kama mtu ni mzee. Ndio maana Mtume akasema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu, kwa sababu kuna baadhi ya mambo lazima uyafanye mwenyewe. Huwezi kumwambia mtu bwana hii ni sijui atahiyatu kwenye sala bwana. Kwa hiyo ukiswali soma yako na yangu, haiwezekani hiyo. Lazima wewe uijue wewe kama wewe. Au una janaba, huwezi kumwambia mtu nioge. Haya mambo yalikuwa watu wa bid'a walikuwa wakiyafanya huko. Mke kajifungua vizuri, kafikisha kamaliza eda yake ya uzazi ile, atakapooga aitwa shekhe. Shekhe hajatiania yeye, alafu amuogesha mwingine. Tena huyo anayemuogesha kavaa kanga moja tu, tena mpya. Mwanamke mwenyewe ndo katoka kujifungua, mwili wake umerudi safi kabisa, alafu shekhe na huyo mwanamke eti anamuogesha, anamuondoa janaba. Jamani, hakuna uchamungu wa namna hiyo. Kuna mambo makubwa yalifanyika katika baadhi ya vijiji. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jahali, watu kutokuwa na ilmu. Kwa hivyo wanatakikana watu wajifundishe ilmu, elimu ile ya kwamba ya wajibu, kila mmoja lazima awe nayo. Hutomwita mtu akutilie udhu, utatia mwenyewe. Akuogee janaba, utaoga mwenyewe. Akusalie, utasali mwenyewe. Hii ni ilmu ya wajibu, kila mmoja lazima aifahamu. Lakini sasa pia kuna hii ilmu ambayo kwamba tunazungumza kwamba ni ilmu ya ulinganizi, ilmu ya kulingania, ambayo utaketi ulizo maswali ujibu. Sasa hii watakikana ujikite katika kuitafuta, na hii ndio iliyoashiriwa na Ibn Sirin akasema inna hadha alilm din, hakika elimu ndio dini yenyewe. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum, angalieni mtachukua wapi dini yenu. Na ilmu hii ndio ambayo jamaatu tabligh wanaipinga hii. Sema sasa wewe utakaa kila siku wewe umekaa tu wafundisha watu, ni sawa sawa na maji yaliyoko ndani ya kisima. Huyani mpaka uwe na kopo, na ile kopo nalo liwe na kamba, uingize ndani uvute, eh? Saa ngapi? Lakini ukitoka hapo unalingania kutoka hapo. Ni kama vile mvua. Mvua inatembea inapata watu kule waliko na nini? Basi haya ni maneno yao ya kuwapia, ya kuwapa zudi watu wasijikite na hili. Jamaatu tabligh. Wafahamuni hawa si watu wazuri. Ni katika yale makundi 72 yaliyotabiriwa ni Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujikiteni katika ilmu. Ilmu ya kisheria ukiwa nayo ndio inakuletea khashya. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hakika wana incha Allah subhanahu wa ta'ala, wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wale waja wake wenye na ilmu. Ilmu ni kitu adhimu ndugu zangu katika imani, si waache watoto peke yao. Hapana, durusu za kina mama ziwekwe, ilmu ienee mpaka kwa kina mama. Jana tu hapa tulisoma hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, alipokuja kuulizwa kwa nini wanawake mwezi wa Ramadhani wanaacha funga, wanaacha swala, lakini wanakuja kulipa funga hawalipi swala. Mama Aisha akamwambia aharuriyatun anti, wewe ni katika makhawariji wewe? Hivi mama Aisha angelikuwa hana ilmu ya kujua mapoti ya dalala, angemjibu vile yule mwanamke? Sikimjibu. Kwa hivyo hata wakina mama dada zetu, wao pia wanatakana wafahamu ilmu ya kuifahamu manhaji salafi sahihi kabisa. Sio wewe peke yako tu ujifundishe manhaji salafi, hapana, mpaka wanawake, watoto, watu wote wafahamu hii dawa salafia, waipate elimu ya kisheria kama inavyotakikana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sijataka nifanye mhadhara, hii ni kalima tu, na kalima ni neno kidogo tu ambalo ninafidisha katika jamii. Nasalullah tabaraka wa taala an yanfa'ana bima sami'na. اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه وان الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
جزاكم الله خير.